Campus FM jippreżenta lkom il-programm tal-witna. Merħba l-programm ieħor tal-witna, programm li issa qed jindara minnkom is-semmija u programm li tkunu qed tistennew minn ġimgħa l-ġimgħa. Nibdew b'din is-silta. Barra minn hawnna, kull fejn rajt u kull fejn dort, 11-il sena fl-Italja u 19 f'wisq bliet gżejjer u artijiet oħra, sibt ir-raja, il-ħarrata, il-għażqin, il-bdiewa l-ħaddimin. U n-nies ta' snajja kollha sibthom jafu jaqraw u jiktbu kulħadd bil-ilsien ta' pajjiżu. Il-kol tarhom bil-kotba f'idejhom fil-knejjes, fir-rewba qalb l-imrieħel fil-bliet fir-ħajjel. Hawn biss ma rajġ dana. Bnadi oħra mkien maltqajt ma' missirijiet li jgħidu lulidhom la titkellem bil-ilsien ta' fejn alla ħalqek u wieldek, iżda hawn rajt u smajt. Bnadi oħra l-ewwel bil-sienhom. U bih imbagħad il-sna oħra jitgħallmu, iżda hawn għalhe, donna maħniex bħal nies oħra, u x'qed għandu t-Taljan iżjed minn il-sna oħra. Iżda tgħiduli ma kellniex min jagħtina d-dawl u min jgħallimna. Ta' bil-ħaq. Dan li għadni kemm rajt huwa parti minn Stedina ta' Mikel Anton Vassalli. Stedina biex il-Maltin jużaw il-sienhom fil-kidba u l-qari, bħal maġnus oħra użaw il-sienhom għal dawn il-ħiliet ukoll. Nistednukom tibqgħu magħna l-programm ta' din il-ġimgħa, bit-tema tal-programm tkun l-ilsien. X'ġara f'laqda bħallum 70 sena? Nisimgħu aktar fl-almanak tal-lum.
70 sena ilu fl-1946 twaqfet il-verat drammatika tal-aqda tal-Malti, Università bil-lan li jissaħħaħ it-Teatru Nazzjonali Malti. L-ewwel produzzjoni kienet is-sena tal-imħabba ta' George Pisani fir-Radio City Opera House il-Hamrun. Din il-fera kienet ħsieb Guido Saliba. Id-dram is-sena tal-imħabba kien kummedja soċjali li qajjem kontroversja u interess fil-palk Malti. Anqal ħafna korrespondenza fil-ġurnali ta' dak iż-żmien u isem l-aqda tal-Malti infirex u sar magħruf mal-pajjiż kollu. Il-fera drammatika tal-aqda bdiet tipproduċi drammi ta' kulina fuq il-palk fl-1950. L-ewwel dram kien il-bniedem li ċaħdu u oħrajn saru kemm fil-Teatru Manuel kif ukoll fl-Università.
Iż-żmien pajjiżi, kitba ta' Nisa Zukuxkiri mill-1937. Fost l-isna kollha jar żmien pajjiżi, iżbaħu bħalek jien ma narax. Ruħi minn ajra bħal fom minn bikkem li rid titkellem u ma jistax. Għani f'faqartek kbir fi ċkunitek, taqbel ma' qalbi, taqbel ma' ħsieb, bik fuq xuftejja il-mewta t-nara, tad-dinja l-oħra tiftaħ li l-bieb. Intli tfakkarni fi żmien tfuliti meta ma' sħabi jien kont immur, naqbes nitġerra, nilapu nimbex, jew għal xi bejta nitla' masur. Intli tfakkarni kemm Malta kienet dar imsemmija ma' kull imkien. Sakemm marbuta baqgħet ma' ġmielek, sakemm ħassruha n-nisu żmien. Fik jiġri ħsiebi jekk ġbejba taża b'xi libsa mqatta tperper marri ħnara u mid-daqqa li tat li masqa nikxef il-qawwa ta' dak id-drieħ. Fik jiġri ħsiebi jekk f'xatt il-baħar mixħud fuq blata il-maħdaqiet, bħal qrun tal-fidda għaddej il-qamar jiddu jitkellem ma' sħab u skiet. Leħna kien nisma' jekk rasu mmejla fuq tarf ta' fera janni tal-bejt. Iktar jekk jidwi jingħaj fudnejja, il-biki, Malta, li dejjem bkejt. Fost l-isna kollha jar żmien pajjiżi, iżbaħu bħalek jien ma narax. Ruħi mingħajra bħal fom minn bikkem li rid jitkellem u ma jistax. Għalik kien Malti u bajda u ħamra dik il-bandiera li nsellem jien. Itnisel tajtni kbir u qalbieni, ħsibu qalbilek nagħti flimkien. Għaliex tarmih il-Malti, poezija ta' Anton Tanti mill-1937. Għaliex tarmih il-Malti, il-lisin qadim li bih kelmet ikommok, għax tħobb il-sin mhux u tmaqdar l-ewwel kliem li bexxaq f'ommok? Kif trid tkun iben Malta, jekk gidba nċerrit tassew faħxija u bla ma ħammart u ċeks tqarrejt li Malta tiegħek mhix Maltija? Għaliex il-qalbi mejta u fhemtek tissielet għadha sħiħa fil-waqt li qalb kull Malti imtlib bil-ferħax Malta jirebbiħa. għalxejn tixħet it-tajn biex tħassar dik il-qalb il-għana taħħa? Għax demna u dem Malti li ħares dak il-lisien li twilet maħna. Tisraqx li sem ta' Malti u tgħidx li mara li lek ta' til-ħajja, tinsix li tkun imwarrab mill-ktieb li jiġbor fih u ħliet il-ġrajja. Bla ma fkar l-art tat-taħbi, il-fdar mqżiż li jħalli l-ġisem tiegħek u s-saħta dejjem ħajja fit-trab tal-art għal dejjem tas-sess miegħek.
Jgħidu lill-Franċiż lingwa mużikali u joqgħod ħafna l-mużika. Imma kull lingwa tista' tkun mużikali jekk tkun imħadma tajjeb fil-kanzunetta. Issa x'nifhmu b'mużikalità argument ieħor. Żgur imma illi l-kelma magħżula tajjeb ħarxa jew mhix tista' toħloq għanja. Nisimgħu għanja ta' Nadina Ksisa. Fil-program tal-lum niltaqgħu ma' awtur żagħżugħ ieħor, ngħaddu għall-intervista.
Ma' nagħna lil Dwayne Allul, għallim, kif ukoll qarrej tal-provi kemm tal-leħen il-Malti u anke ta' numru ta' kotba li nkitbu f'Malta. Kiteb numru ta' novelli u llum se nagħmlu intervista b'relazzjoni ma' novella minnhom li deret fl-leħen il-Malti għat numru 32. Jisima taħt għajnejn il-konċezzjoni. Mela, nibda b'nistoqsija naqra bażika, x'ispirak biex tikteb in-novella? Kien xi karattru partikolari l-ambjent jew xi esperjenza?
L-ewwel ħaġa grazzi tal-istedina. Il-ħtieġa li tikteb norbota ħafna jiena ma' l-esperjenzi li wieħed jgħix. Jiġifieri tista' tispirak sitwazzjoni partikolari, jista' jispirak karattru. Mbagħad tibni jista' jkollu ftit veritier fil-karattru tiegħek jiġifieri jkun reali, ma mbagħad ħadd kompeti ftaħ inti il-karattru tiegħu l-ispirazzjoni ma mbagħad tagħmlu tiegħek. U anke tista' tispira ruħek ukoll minn sitwazzjonijiet bl-istess ħaġa, bl-istess mod, jiġifieri sitwazzjoni laqtitek tista' jew ma tantx titlaq lil hinn minnha fis-sens li tieħu kważi ritratt ta' dik is-sitwazzjoni, ma tista' wkoll timmanipula kif tixtieq inti biex toħloq l-effett li tixtieq fuq il-qarrejja tiegħek.
Ir-rakkont jagħti deskrizzjoni ċara tal-ambjent li fih tgħix il-protagonista. Ma l-ambjent donnok tiddiskrivih ukoll fid-daw tal-karattri tiegħek. Tħoss li dan huwa l-istil ta' kitba naturali tiegħek jew kien intenzjona ta' dit tip ta' novella?
Le, naħseb li natikas ħafna tal-ambjent. Fil-fatt jiena tal-opinjoni li biex tiddiskrivi ambjent sewwa trid tkun nexxtu. Jekk ma tgħixux, inut li jiena li m'iniex xi vjaġġatur prim, noqgħod nitkellem ħafna fuq dak it-tip ta' stejjer metropolitani u t-tip tal-kittieba li qegħdin jiktbu dawk li qegħdin Brussel, eċetera, traduttur, għax mhijiex il-linja tiegħi. Jiena nikteb nippreferi nikteb aktar fuq l-ambjent li nafsew ir-ruħ tiegħu l-ambjent Malti. Issa din in-novella taħt għajnejn il-konċezzjoni kif jixhed it-titlu tagħha stess hija ambjentata ġewwa Bormla. Jiena mill-Isla, jiġifieri l-ambjent tal-Kottonera, nafu tista' tgħid daqskemm naf il-Palatidi. Allura meta niddiskrivi dak l-ambjent, kull aġġettiv noqgħod attent li tfajtu f'postu. Jekk qed insemmik triq, naf dik it-triq teżisti, nkun għaddejt minnha, nkun ħadd innifġu dik it-triq biex jiena awtomatikament naf inkun għexht parti min-novella tiegħi, inkun viċin tan-narratur. M'iniex ħanejt li n-narratur, imma tkun
viċin biżejjed biex tista'
eżatt
tikteb ħaġa reali.
Trid niftaħ xi ftit forsi fuq l-ambjent kif fassaltu jiena għandek din il-mara jisima Dera waħda għandx il-karattur prinċipali u toqgħodġi din id-dwejra f'qira Bormla u mbagħad għandek ċerti miti kważi kważi li jiffurmaw ma daw l-ambjenti jien naf jissemma television Grundig li dik il-ħabta ridet il-barka il-benedizzjoni ta' politiku ewlieni biex jiġi da' televizjoni d-dar għandek xema li d-dawwal żewġ inkwatri, għandek l-inkwatru tal-Kunċizzjoni u l-inkwatru tal-Perit Mintoff li rajtom bajnejja. U mbagħad għandek ukoll il-fissazzjoni pereżempju bil-lob tal-azzart, hija stil ta' ħajja li issibu kull imkien. Imma jinexxtu fl-ambjent li qed nirrakkonta fih, li qed nirrakkonta dwaru.
Tidher li ma tiddejjaqx tuża kliem jew espressjonijiet ġejjin mill-Ingliż u t-Taljan anke meta forsi hemm mażliet oħra. Kemm importanti dil-libertà fil-kitba tiegħek?
Jiena nħoss li waħda mill-aktar prerogattivi li għandu artist, kittieb f'dal-każ, hija l-libertà tal-mod kif jesprimi ruħu. Għalija l-importanti li messaġġ jasal u jasal b'mod ċar, ġifieri kien għandi nolqot udjenza, nolqota kif nixtieq jien li nolqota. Issa kkużajtx kelma bit-Taljan, kelma bl-Ingliż, jien dejjem preferibilment nuża l-kelma Maltija. U jekk hemm kelma safja fis-sens li iktar antika ma' xejn li hu safi, kif taf. Nippreferi nuża lila. Però nagħmel ċert li jekk ħa niddevja minn dik il-linja tiegħi li jekk ħa nuża kelma meqjusa tra virgolette barranija Taljan jew Ingliża, ħa nagħmilha biskop biex nilħaq skop. Ma nafx kellek xi ħaġa partikolari li forsi użajt, qed tistaqsini dwar b'mod partikolari?
Le, essenzjalment naħseb kien hemm forsi espressjonijiet bħal Bella Kompanija jew li ovvjament nużaw ħafna m'hemm min jibża jużhom għaliex jgħidlek daw wisq taljanizzati jew
Eh, ma kifet.
Fil-verità qed nolqtu iktar.
Irrid il-kitba tkun fil-każ ta' kif nikteb jien l-istil tiegħek, tkun kemm jista' jkun reali. Hekk qed titkellem mara ta' 60 sena ħanqedilha ċertu kliem f'ħalqa. Jekk qed jitkellem qed titkellem tfajla ta' 15-il sena, ħan nipprova nqiegħed id-diskors kif titkellmu hi. L-iskola forsi titkellem mod, mamma forsi titkellem mod ieħor u tibqa' sejjer hekk.
Sa marbut forsi mamma l-mistoqsija li għadni kif saqsejt u koll iddeċidejt tikteb regja materna u miktuba skont kif tħoss il-klim il-protagonista isu essenzjalment Latin bil-Malti.
Eżatt.
Kemm toss li għandek tibqa' leali lej il-mod partikolari ta' kif il-karattri tiegħek anki jinterpretaw u jaħkmu lingwi oħra barra l-Malti?
Ija parti mill-karatterizzazzjoni kienet għażla konxja. Ija dik it-talba ta' għatihom għatihom għamurej mistriħta dejjem, eccetera, ma' bil-Latin. Issa din dal-karattru jgħida reagja materna donnejs domni, es perpetua nunċe dejs, eccetera. Tkissira sħiħa. Imma din hija mara. Li ma tal-miex skola, il-karattru, hija mara li forsi semet il-lomma jew forsi jiftakru u disa kif kienet issir bil-Latin, terġa' l-qassis kien ħares lej l-artalu jagħti daru lil-miġema, allura x'setgħu jifhmu nies li ma kinux jafu bil-Latin. U din hija r-riżultat ta' ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni ta' l-qudiesa ma kienitx għadha bil-Malti. Ma kinux jifhmu, ma kienu jmorru sempliċiment tal-qudies batt ta' fidi u forsi tal-med dik xi ħaġa żejra u qed tirrepetiha bil-mod kif tafi, kif tifhem. Imma hija li qiegħda titlob qudiem qabar, jew qiegħda tgħid regja materna qudiem f'dal-każ frame li għandha d-dar.
Il-karattri fin-novella huma bbażati fuq nies reali, frott l-immaġinazzjoni jew taħlita ta' tnejn fil-każ tal-karattri ta' din is-silta.
Kif qed xiftit fil-bidu wkoll inti dejjem fil-każ tiegħi meta nikteb ikollok taħlita ta' tnejn fis-sens li inti tispira ruħek minn karattru. Imma mbagħad tagħmlu tiegħek il-karattru, mela inti tlaqt minn karattru reali li tafu li għal-bżon naqas biss kellim. Tumma rajtu xi darba taf is-sitwazzjonijiet li għadda minnhom, imma mbagħad inti żviluppajt il-karattru mill-ispirazzjoni tlaq x'imkien ieħor u l-karattru sar tiegħek, l-istorja minn ta' int.
Kemm tinvolvi riċerka l-kitba tiegħek?
Tinvolvi fis-sens li kifett nixtieq li meta nikteb dwar ambjent inkun qexxtu, irrid inkun għall-inqas mort x'imkien fejn qed niddeskrivi, ma mbagħad hemm dik il- riċerka li ssir anke subkonxjament jekk inti qed tara dokumentarju jekk inti qed taqra ktieb awtomatikament hija speċi ta' riċerka fil-każ ta' kittieb għax inti qed tara kull ktieb huwa hemm persuna waraħ, qed tara kif jaħsibha din persuna u qed tara kif qed jirrakkonta, tidħol mingħajr matriċi drabi l-intertestwalità.
Għalik, liema hija li sbaħ parti mill-proċess tal-kitba?
L-ispirazzjoni hija sabiħa. Il-fatt li tibqa' taħseb u mbagħad fuq dak li għaddejt minnu hija sabiħa wkoll għax inti qed tibni bil-mod il-mod ġo moħħok storja karattri u tirrelata magħhom diġà. Imma naħseb li ktar ħaġa li toġobni jiena hija r-reqqa finali. Il-mod ta' kif tażel li tgħid isma' din il-kelma, nista' jekk nibdilha ma' din il-kelma, l-effett ħa joħroġ aħjar. Sa ħansitra virgola koma, għandna l-espressjoni. Bil-Malti kont se ngħid imma forsi aktar taljana toqgħod bil-puntu l-virgola. Anka koma, jista' jibdilek il-mod ta' kif taqra, jibdilek dik li tista' jeħel prosodija, il-mod ta' kif taqra sentenza, anka frażi. Ir-reqqa finali naħseb tagħmel id-differenza jiena. Allura noqgħod attent ħafna liha. Kemm f'xi xogħlijiet li nikteb jien personalment kif ukoll f'xogħli l-lat li oħor tiegħi. Kemm tgħallim u kemm taqarrej tal-provi. Jekk ma tiffittax, jekk ma tħux ix-xogħol bir-reqqa li tistħoqlu, ir-riżultat mhux ħajkun l-istess.
Min huma l-awturi favoriti tiegħek jew l-awturi li forsi jisprawk l-iżjed?
Fl-isfera Maltija ħanitkellem, hemm joġobni ħafna Elix Vellaġera, Trevor Zara, Pier J. Mejla u anke awturi emerġenti, pereżempju Mark Camilleri, bl-istil polizjesk tiegħu. Hemm diversi awturi u naqra ħafna kif qed lek anke minħabba x-xogħol tiegħi stess. Huwa parti minn xogħli naqra xogħlijiet ġodda li joħorġu, ħa naqrahom mill-ewwel jiena, Clara Zoppardi pereżempju, Giuseppe Stagno, dawk it-tip ta' kittieba li llum insejħulhom moderni. Imma ma niddejjaqx ukoll li nieħu break u mmur fuq il-ħrejjef. Naqra ħrejjef jien naf qed niftakar f'xi ħadd ieħor pereżempju kbir Emmanuel Mifsud. Li kif joħroġ xi ħaġa u trid tiġri taqra bil-fors, Alfred Sant, Walid, nabħan, għet s-semmi ġifiri uħut fos li fjen kittib għalli għanna, joġbuni ħafna.
ċi stil ta' kittbat fit-tax li zijet? U tara rabta bej forsi li stil li tħob ta' għaraw dak li tħob tiktab?
Li stil li liktar li infittax jena u għastil. Kifet li, naqra, jinn naqra kollox. U mux it-tip li, jinn mux it-tip ta' għarrej li għan fittax ktib għaxu għa thriller, jew għaxu għa science fiction ma, jinn naqra li ġija li dejja, kien kun qed nieku għal id-daru u nsib il-faċċa tal-cornflakes u d-dimmi anka naqra la fuq wara, ġifieri ħa naqra kollox. Però, jinn kun irrid breaks mix xogħol tiegħi, fejn ħamra xi ħaġa ktar sempliċi. Ġifieri jien ma tixtu ħadha bi kbira li ssibni naqra xi ktieb ta' tfal. Jew li ssibni naqra xi ħrafa anke bħala adult, għax meta taqra ħrejjef bħala adult, ħassibilhom dawk it-tifsiriet moħbija. Li awtur tajjeb għadhom fil-livelli differenti tar-rakkont. Li meta taqrom bħala tifel jew jaqrawhom lok bħala tifel m'intix ħassibhom. Bħalissa ħrejf qed naqra ġifieri, ħrejf mill-Polonja ta' Emmanuel Mifsud. U laqtuni ħafna. Imma mhux it-tip li ħanaqra ħrejf biss, ħanaqra kollox. Però ma naħsibx li hemm ġenru favorit tiegħi le ta'.
Fil-verità naħseb iżommlok moħħok u anke qalbek miftuħ għall-kitba tiegħek ukoll meta.
U kol.
Tkun qed iżżomm li lekin nifsek miftuħ.
U kol, leħe. Nipprova anke naqra pereżempju b'lingwi oħra. Jien naf l-aħħar li qraj bl-Ingliż iktib ta' qabel dan, għax qabad qed naqra wisq bil-Malti, allura daqqa naqra ktib bl-Ingliż daqqa bil-Malti. Rajt Gabriel Garcia Marquez u Hundreds of Solitude pereżempju. Imma kif qed lek, inħallat ħafna jien, naqra kollox.
X'inhi l-akbar sfida li ssib fil-kitba tan-novelli?
L-akbar sfida naħseb jiena l-mod kif ħassib dik li jgħidula vuċi friska. Il-mod ta' kif qiegħed jirrakkonta n-narratur. Trid tkun għażla intelligenti ħafna. Jien naf kittieb li rebaħ pereżempju il-konkors tal-letteratura żgħażagħ Stephen Lou Germo qed jikteb fuq żagħżugħa, pereżempju, u ma għażilx li jirrakkonta fit tillet persuna, jew fl-ewwel persuna, jagħżel in-narratur ikun smartphone. Iktib jismu x'aħna smart. Dik hija l-isfida naħseb ewlenija hemm ħafna sfidi oħra kif ħa tagħżel l-aqwa kelma li trida inti hemmhekk f'dak il-lok partikolari. Imma naħseb waħda mill-ikbar sfidi hija dik, in-narratur. Kif ħa ssib narratur li ssib ukomdu inti biex tikteb għalih. U kif dan in-narratur ħaj joħloq l-effett li inti tixtieq fuq l-udjenza li qed timmir għaliha.
Mela, bħalissa qed taħdem ukoll fuq teżawru mqassam skont it-tema minn flok bordni alfabetika, forsi kif iktar imdorrin naraw it-teżawr illum. Tista' tgħidilna ftit iżjed dwar din ir-riċerka?
Eħe, hija t-teżi tal-MA tiegħi bażikament. Tlaqt mill-punt li jiena bħala għalliem qed insib ħafna lakuni fil-vokabolarju ta' tfal, ħafna vojt, issib min fil-livelli differenti, per eżempju, laqqas ikun jaf l-iktar kelma bażika, intqajt ma tfal, ma studenti li jafu l-iktar kelma tqila, u ma studenti oħra li ma jafux x'inhi l-kelma vara, intqajt ukoll. Issa biex ma tkunx taf x'inhi vara f'Malta, daqsxejn diffiċli. U qed tisma' rid nipprova l-MA tiegħi nagħmilha xi ħaġa li sarraf ta' ġid. Bdaw it-tfal f'moħħi tlaqt mill-idea li noħloq teżawru li joffri naturalment ġabra ta' sinonimi, imma ma rittu li jużawh. Jużawh hekk jafu li għandhom komponiment fuq id-deskrizzjoni fiżika tiddeskrivi persuna, tiddeskrivi ambjent, karattru. Inuti tiegħhom teżawru mill-A sa Z-ta għax mhux sejjnhom daqs kemm jixtiequ sejjnhom ta' mhux le, imma mhumiex mibni apposta ħtiġijiet tagħhom. It-teżawru li qed nagħmel jiena ħajkun fih numru ta' temi, fosthom li qed ngħid id-deskrizzjoni fiżika, pereżempju, deskrizzjoni tal-karattru, il-partijiet tal-ġisem u l-funzjonijiet tiegħu, eċetera. Kif inti dħalt f'tema, ħassib jien naf, pereżempju, jekk qed titkellem fuq id-deskrizzjoni fiżika. Jinnaf sabiħ, bxaħat sabiħ. U ħassib lista ta' kifet insejħu l-om sinonimi li ironikament ma jkunu sinonimi xejja għax mebda kelma li tfisser li jemmik wisdeja għal-kelma oħra li tfisser eżattament l-istess u fej sabiħ ħassi per eżempju iħajrek jew tħajrek skont istess xi jkun sewwa gustus, ħelu, żbejja, mazza, attraenti, affaxxinanti, irreżistibbli u tibqa' dejsa kemm imbagħad tiġi anke l-idjomi li huma meħtieġa ħafna fil-kitba tat-tfal jien naf aħ biex hemm xhur ilila jew tant kemm sabiħ jiġifieri jew xi ħadd li tintuża biss għan-nisa donna r-Reġina Ester. Tkun sabiħ ora, imma tkun tippretendija wkoll. Ikun hemm daw ħafna sfumaturi fit-tifsir. U dawk qed nipprova jiena noħroġhom ukoll billi mhux biss nagħti l-lista tas-sinonimi kif imdorrijin naraw f'teżawri tradizzjonali. Imma ħantihom
naqri iktar kulur.
Ħantihom kulur billi qegħdhom f'kuntest. Jiġifieri jekk ħanati jien naf il-kelma mazza para sinonimu ta' sabiħ, jew sabiħa. Ħantija f'kuntest, ħanati sentenza u ħassib mazza underlined. Ħalli dak li jkun isir jaf kif tista' tużad il-kelma. U jkollhom labels li hija informali mazza, hemmhekk ħadd jitħlejju. Hija xi ħaġa li aktar f'sens letterali pereżempju. Ħajkun imqassam hekk.
Tajjeb, nawguralek.
Grazzi ħafna.
Dwayne Llull ukoll għandu studju li se jkun ippreżentat fl-eħen il-Malti għad 35 u allura inħeġġukom biex issa wkoll takkwistaw kopja tal-eħen il-Malti għad 35 biex taqraw iktar mix-xogħol tiegħu. L-eħen il-Malti għad 35 se jkun imniedi nhar il-ħadd 13 ta' Novembru għad il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb fil-Għaxija. Nistednukom tinaqdu magħna l-serata ta' qari, mużika u anke opportunità biex tiltaqgħu mal-awturi stess u tiġbru l-kopja tagħkom. Għal dawk li huma membri tal-għaqda din il-kopja tingħata bl-aħlas. Dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija Żgħażagħ. Ħajru koll lill-Campus FM li ospitana u lill-Klabb Kotba Maltin tas-support tagħhom. Ħajr lil Selim Buħaġar, Joe Borċ, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bezzina, Albert Kitni, Teresa Abdilla, Victoria Pisani, Dorian Bonello u Dwayne Llull. Tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Koordinazzjoni tal-programm Laqda tal-Malti. Jiena li għannellu l-inselmilkom u niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.